Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Šef ruske diplomatije u poseti je Beogradu, Kosovo među glavnim temama. U Vašingtonu je moguće postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, izjavio Tači. Ne mogu da naslutim predlog Sjedinjenih država, kaže Vučić. Evroposlanici Tanja Fajon i Vladimir Bilčik pozivaju na kredibilne, transparentne i mirne izbore u Srbiji. Preminuo reditelj Igor Vuk Torbica. Vreme danas oblačno s kišom i grmljavinom, temperatura do 25 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića, koji o poseti Lavrova pred izbore i o najavi da će razgovarati o predstojećem sastanku u Vašingtonu o Kosovu, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Rusija očigledno ima razloga da bude zabrinuta da bi približavanje svakom rešenju moglo da naruši zamrznuti konflikt. A zamrznuti konflikt je suštinski u najvećem ruskom interesu da ostane kao poluga produženog uticaja pre svega na Srbiju.
Čućete i da, mada Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei, u kojoj su SAD uvele sankcije zbog veza s kineskom vladom, doktorand međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i politike Vuk Vuksanović kaže.
Srbija bi potencijalno mogla da ima problema, ali ne zbog Evropske unije, nego zbog Vašingtona. Jer mi ćemo sigurno živeti u eri, bez obzira koji u Beloj kući, živećemo u eri intenzivne američko-kineske konkurencije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov danas dolazi u radnu posetu Srbiji, gde će s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem razgovarati o političkoj i ekonomskoj saradnji dve zemlje, situaciji na Balkanu i o aktuelnim međunarodnim pitanjima, najavljeno je u Moskvi. Jedna od važnih tema bit će, kako se očekuje, i pitanje Kosova, o čemu je predsjednik Srbije u ponedeljak telefonom razgovarao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Moskva se zalaže za izradu kompromisnog rešenja, prihvativog za Beograd, koje mora da odobri Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopšteno iz Kremlja posle razgovora dvojice lidera. Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, tim povodom je izjavio da će Rusija podržati svako rešenje o Kosovu koje je u interesu Srbije i ono šta Srbija hoće, izveštava Svetlana Božić-Krinčanić.
Dva dana pred opšte izbore u Srbiji i manje od 12 sati u oči predizborne tišine, ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov dolazi u zvaničnu posetu Srbiji. Govoreći o očekivanjima od ove posete, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će Rusija podržavati svako rešenje koje je u interesu Srbije i ono šta Srbija hoće. Za sada je najavljeno da će Lavrov u Beogradu se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u zgradi predsjedništva. Susret Lavrova i Vučića svojevrsni je uvod predstojeći poseti predsjednika Srbije Rusiji 24. juna, tri dana nakon izbora. Naime, on u Moskvu odlazi na poziv predsjednika Rusije Vladimira Putina kako bi prisustvovao paradi pobede u Drugom svetskom ratu. Diplomatska aktivnost Srbije i Rusije dolazi i tri dana uoči sastanka predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Beloj kući 27. juna, koji je najavio specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Richard Grenell. Spoljnopolitički novinar Boško Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da će Kosovo sigurno biti glavna tema tokom posete Sergeja Lavrova Beogradu.
Rusija očigledno ima razloga da bude zabrinuta da bi približavanje svakom rešenju moglo da naruši zamrznuti konflikt. A zamrznuti konflikt je suštinski u najvećem ruskom interesu da ostane kao poluga produženog uticaja pre svega na Srbiju.
Boško Jakšić veruje da će na dnevnom redu posete ruskog šefa diplomatije biti i sastav buduće vlade Srbije. On objašnjava da Rusija ima interese da u njoj zadrži proruski orijentisane političare, među kojima najpre misli na kadrove Socijalističke partije Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
A umeđu vremenu, specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak završava svoju posetu Prištini. Na obe strane se razmatra kakvi su mogući dometi susreta koji je za 27. jun u Beloj kući najavio specijalni izvestilac američkog predsjednika za ovo pitanje Richard Grenell. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije u stanju da nasluti predlog Bele kuće o rešenju za Kosovo, ali da jeste šta bi mogao biti predlog Evropske unije, da se Srbija ne protivi članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, ali da još ne znaju šta da ponude Beogradu. Da ne moramo formalno da priznamo Kosovo, ali da se ne protivimo tome da dobiju stolicu pri Ujedinjenim nacijama, rekao je Vučić za večernje novosti. A predsjednik Kosova, Hašim Tači, izjavio je da je realno moguće da se na sastanku u Vašingtonu postigne sporazum o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Ako tada ne bude postignut sporazum, Kosovo i Srbija će biti gubitnici. Ako se postigne dogovor, obe strane će pobediti i na taj način steći evroatlantske vrednosti, a naravno posvećenost Sjedinjenih Država pokazuje se u odlučnosti da se postigne dogovor između neprijateljskih zemalja i naroda sada i više od jednog veka, rekao je Tači u intervju za program na albanskom Glasa Amerike.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei, izjavila je za Radio Slobodna Evropa državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić. Kako Huawei, koji se na svetskom tržištu suočava sa američkim sankcijama, posluje u Srbiji, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Huawei je u maju u Srbiji otvorio novi inovaciono-razvojni centar. Uz poruku ministra inovacija Nenada Popovića da će Huawei u Srbiji ostati dugo. Stav Srbije o poslovanju te kompanije nije promenjen ni godinu dana nakon što su Huawei u Sjedinjene Američke Države uvele sankcije, uz obrazloženje da predstavlja bezbednosnu pretnju zbog veza sa kineskom vladom. Huawei je navode američke administracije o špijunaži demantovao, ali je poslovanje jednog od najvećih proizvođača pametnih telefona i mrežne opreme postalo predmet debate i u mnogim državama Evropske unije. Da su Danska, Norveška i Nemačka preispitivale saradnju sa Huaweiom, podsjeća doktorant međunarodnih odnosa na Londonskoj školi ekonomije i politike Vuk Vuksanović.
Srbija bi potencijalno mogla da ima problema, ali ne zbog Evropske unije, nego zbog Vašingtona. Jer mi ćemo sigurno živeti u eri, bez obzira koji u Beloj kući, živećemo u eri intenzivne američko-kineske konkurencije.
Državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija Tatjana Matić napominje da u okviru institucija Srbije nije bilo inicijativa za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom, niti pritisaka sa strane.
Nikada nije bilo pritisaka bilo kakve vrste kada su u pitanju strateška partnerstva koje Republika Srbija razvija, jer svakako da su ova pitanja unutrašnja pitanja naše zemlje kao suverene države. Mi ne vidimo ni razloga za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom.
Od potpisivanja međudržavnog sporazuma Srbije i Kine, zvanični Beograd potpisao je više dokumenata o saradnji sa Huaweiom, a ta kompanija je u ranim izjavama predstavnika vlasti Srbije označena kao ključni partner za budući razvoj internet mreže pete generacije, 5G.
Što se tiče Srbije, ona svakako je svesna da u skorije vreme neće postati članica Evropske unije, samim tim Beograd smatra da može da priušti sebi tu malo avanturističku i oportunističku spoljnu politiku.
Saradnja Srbije sa kineskom telekomunikacionom kompanijom deo je, kako ga Kina naziva, digitalnog puta svile. Vuk Vuksanović ističe da je Srbija na tom putu dobila privilegovano mesto, a istraživačica Evropskog saveta za spoljne poslove Majda Ruge u upisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi razloge zbog kojih je, prema njenom mišljenju, Srbija strateški važna za Kinu, a samim tim i za kompaniju Huawei.
Kineskom poslovnom modelu pogodniji je trenutni zakonski okvir u Srbiji nego zakoni u mnogim članicama Evropske unije. Za početak, Srbija je u Evropi, graniči se sa Evropskom unijom, ali ne podleže strogim evropskim propisima kao zemlje članice.
Za istraživača Vuka Vuksanovića, ključni faktor koji određuje savezništvo Srbije i Huaweia je, kako je rekao, odnos između partijskih elita u Pekingu i Beogradu.
Bitno je samo da se sve obavi tajnovito iza zatvorenih vrata i da niko ne postavlja preterano krupna pitanja. Kini odgovara činjenica da se sve u Beogradu može završiti samo ako dobijete zeleno svetlo iz jednog centra moći, a Beogradu svakako odgovara što Kina neće postavljati suvišna pitanja za razliku od, na primjer, tender standarda koji zahtevaju projekti iz Evropske unije.
Na pitanja o poslovanju i saradnji sa institucijama Srbije predstavništvo Huawei-a u Beogradu nije odgovorilo, a odgovor nije stigao ni iz centrale te kompanije u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Posmatrači interpartijskog dijaloga o poboljšanju uslova izbora u Srbiji, evroparlamentarci Tanja Fajon i Vladimir Bilčik, su zajedničkim saopštenjem upozorili da su verodostojni, transparentni i mirni izbori u Srbiji presudni na putu evropskih integracija. Oni su potvrdili da su obavili posljednji krug konsultacija uoči izbora zakazanih za 21. jun. Također izrazili su žaljenje što uslovi za održavanje predstojećih izbora nisu bili dovoljni za deo opozicije koji je odlučio da izbore bojkotuje. Inače, predizborna tišina pred parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore u Srbiji počinje večeras u ponoć i traje do zatvaranja biračkih mesta u nedjelju u 20 časova. Za vrijeme predizborne tišine zabranjeni su izborna propaganda, održavanje javnih skupova, kao i objavljivanje procene izbornih rezultata. Na parlamentarnim izborima ove godine učestvuje 21 izborna lista stranaka i koalicija koje se bore da pređu cenzus od 3% izašlih birača i da osvoje poslanička mesta u Skupštini Srbije. A tri najuticajnije bošnjačke stranke, čija su sedišta u Novom Pazaru, osim na lokalnim, u tri kolone učestvuju i na republičkim izborima. Na saradnju i eventualno partnerstvo sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, ove tri partije gledaju na različite načine. Amela Bajrović.
Na predstojećim izborima Sandžačka demokratska partija, čiji osnivač je ministar Rasim Ljajić, u koaliciji je sa grupom partija koje predvodi Srpska napredna stranka. Stranka pravde i pomirenja bivšeg muftije Muamera Zukorlića u koaliciji je sa Demokratskom partijom Makedonaca, dok partija Sulejmana Ugljanina, Stranka demokratske akcije Sandžaka, izlazi samostalno. Član predsjedništva SDP-a Mirsad Jusufović podsjeća da su u posljednjih 8 godina u dva mandata na lokalnom i republičkom nivou koalicioni partneri sa SNS-om. On očekuje fair i poštene izbore, pobedu liste na kojoj su i kandidati njegove partije, kao i da će uspjeti da zadrže dobru vezu između lokalne i republičke vlasti.
Smatramo da generalno sve ono što mi kao manjina tražimo na republičkom nivou, to treba pružiti i Srbima koji de facto jesu manjina u Novom Pazaru. Oni su naši partneri dugogodišnji.
Ova partija, koja je u koaliciji sa Ljajićevom socijaldemokratskom partijom Srbije u prethodne 4 godine, imala je 10 poslanika u republičkom parlamentu, a Jusufović kaže da je partnerski odnos sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i svim ministrima u vladi Srbije rezultirao nizom krupnih infrastrukturnih projekata. Lider Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić kaže da ga raduje činjenica da u Srbiji polako međuverske i međuetničke barijere padaju, te da je uspeo u značajnoj meri da eliminiše ili oslabi predrasude koje su mnogi građani imali prema njemu, jer je pre prošlih republičkih izbora iz verskog prešao u politički milje. Zukorlić očekuje veći broj glasova nego pre 4 godine kada su osvojili 2 poslanička mesta u Skupštini Srbije. On tvrdi da je njegova stranka jedina u protekle 4 godine u partnerskim odnosima sa SNS-om zadržala svoj suverenitet tokom glasanja u parlamentu, ali da su doprineli ispuštanju tenzija na relaciji bošnjačkog i srpskog naroda, Sandžaka i Beograda, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Ukoliko bude razumijevanja u pogledu uspostave novog talasa saradnje, mi ćemo biti spremni, iako nas vrlo često brine bujanje nacionalizma, glorifikacija ratnih zločinaca, negiranje genocida u Srebrenici, tako da je to su sve stvari koje su veoma bolne i koje nam uskraćuju prostor za optimizam. Ali i nedostatak optimizma ne znači da se treba okrenuti sukobljavanje.
U Ugljaninovoj SDA Sandžaka, koja je na prethodnim izborima osvojila 2 poslanička mesta, režim Aleksandra Vučića smatraju neprijateljem Bošnjaka u Srbiji. Kandidat za narodnog poslanika ove stranke, Anis Imamović, kaže da oni i izlaze na ove izbore da bi građani imali mogućnost izbora.
Iako su uslovi na ovim izborima daleko od fer i demokratskih, mi smo odlučili da budemo jedini koji će čvrsto stati na put velikosrpskoj ideologiji i njenim tužiocima u Sandžaku. Nećemo da sudbinu građana Sandžaka prepustimo ovom neprijateljskom režimu.
Imamović je ponovio stav da su glavni ciljevi SDA Sandžaka specijalni status Sandžaka i vraćanje Bošnjacima statusa naroda, ali i decentralizacija Srbije, evropske i NATO integracije, vladavina prava, jednakost pred zakonima i društvo jednakih šansi za sve građane. Zukorlićeva i Ljajićeva partija večeras u Novom Pazaru organizuju završne predizborne skupove, dok će Ugljaninova stranka završni skup održati sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Šef ruske diplomatije u poseti Beogradu, Kosovo, među glavnim temama u Vašingtonu je moguće postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, izjavio Tači. Ne mogu da naslutim predlog Sjedinjenih država, kaže Vučić. Evroposlanici Tanja Fajon i Vladimir Bilčik pozivaju na kredibilne, transparentne i mirne izbore u Srbiji. Preminuo reditelj Igor Vuk Torbica. Vreme oblačno s kišom i grmljavinom, temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Uz incidente i sukob crnogorske policije i bivših čelnika opštine Budva i faktički je smenjena vlast takozvanoj prestonici crnogorskog turizma. Policija je u ranim jutarnjim satima juče privela 23 osobe. Nakon privođenja pušteni su da se brane sa slobode, a vlast u Budvi preuzela je Demokratska partija socijalista koja vlada i na državnom nivou. Srđan Janković.
Policija je nakon nasilnog ulaska u zgradu opštine privela doskorašnjeg predsjednika opštine Marka Carevića i smijenjenog predsjednika lokalnog parlamenta Krsta Radovića. Pripadnici policije su zbog ometanja službenika u obavljanju službenih radnji priveli i menadžera opštine Mila Božovića, sekretara Sekretarijata za investicije Mladena Mikelja, šefa kabineta predsjednika opštine Nikolu Jovanovića, odbornika Demokratskog fronta Đorđija Vujovića, kao i Carevićevog sina i brata. Do intervencije i upotrebe suzavca došlo je nakon rasprave bivšeg čelnika opštine Marka Carevića i policijskih službenika.
Hoćete žene da bijete, jeli? Sram vas bilo! Ne kapcite onoga što je 300 miliona ukrao!
Akcija policije je sprovedena na zahtjev upravne inspekcije koja je namjeravala da uđe u zgradu opštine Budva, a u čemu su je u dva navrata onemogućili bivši funkcioneri opštine. Bivši čelnici opštine i funkcioneri i aktivisti Demokratskog fronta i Demokrata su blokirali ulaz u zgradu, ne želeći da napuste, kako su rekli, svoja radna mjesta i tvrdeći da je njihova smjena sa tih pozicija nelegitimna. Policija je upotrijebila sredstva prinude, uglavnom suzovac i fizičkom silom izveli su sve koji su blokirali zgradu opštine. Time je omogućeno predstavnicima nove odborničke većine Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i crnogorske, a time i novoj budvanskoj vlasti da uđu u zgradu opštine. Nasilno izvođenje smijenjenih čelnika opštine predstavlja epilog višemjesečnih političkih tenzija u prijestolnici turizma Budvi, koja se vodila oko preuzimanja vlasti. Naime, prelaskom nezavisnog odbornika Stevana Đakovića na stranu tadašnje opozicije, stvorena je odbornička većina koja je mogla da smijeni vlast u Budvi na čelu sa Markom Carevićem, koji su činili Demokratski front i Demokratska Crna Gora. Nakon intervencije policije u zgradu opštine Budva ušli su novoizabrani vršioci dužnosti, odbornica DPS-a Snežana Kuč i čelnik crnogorske Vladimir Bulatović, kako bi zauzeli svoje nove pozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Crnoj Gori registrovano je 7 novih slučajeva infekcije virusom korona, čime je broj obolelih u toj zemlji porastao na 9, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Kako navode iste zdravstvene ustanove, 4 novo obolela kontakti su ranije potvrđenog slučaja, dok se kod 3 traga za izvorom infekcije. U Crnoj Gori je inače kraj epidemije bio proglašen 2. juna. A u Srbiji je u posljednja 24 časa registrovano 96 pacijenata pozitivnih na koronavirus, zabeležen je jedan smrtni slučaj. U protekla 24 časa u Bosni i Hercegovini registrovano je 56 novoobolelih. U Severnoj Makedoniji preminulo je 9 osoba zaraženih koronavirusom, a registrovana su 193 nova slučaja zaraze. To je inače i najveći broj umrlih u Severnoj Makedoniji u jednom danu od početka pandemije. Vlada Kosova obavezala je sve javne i privatne institucije da organizuju rad zaposlenima i poštujući fizičku distancu ili da im se omogući rad od kuće. Ova odluka doneta je nakon značajnog povećanja broja obolelih od koronavirusa posljednjih dana. A širom sveta do ovog trenutka registrovano je gotovo 8 miliona i 350.000 zaraženih, a slučajeve je prijavilo preko 187 zemalja i teritorija, podatak je američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, do sada je zabeleženo više od 448.000 smrtnih slučajeva, dok se nešto preko 4 miliona ljudi oporavilo. U glavnom gradu Kine, Pekingu, u posljednja 24 sata prijavljen je pad novozaraženih sa 21 novim slučajem u odnosu na 31 dan pre toga, dok grad nastavlja da primenjuje stroge mere u cilju suzbijanja epidemije. Kineski zvaničnici prijavili su 28 novih slučajeva zaraze za prethodna 24 časa na teritoriji cele zemlje. Među slučajevima izvan Pekinga, 4 su doneli putnici koji su došli iz inostranstva, a 3 su prijavljene u gradu Tianjin i provinciji Hubei koji se graniče s Pekingom. Peking je ove nedelje inače zatvorio škole i ograničio turizam i putovanja u grad i iz njega kako bi zaustavili dalje širenje najnovijeg klastera zaraze povezanog sa najvećom veletržnicom u gradu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pod pritiskom ekonomske krize izazvane pandemijom COVID-19, Evropska unija pojačava napore da smanji uticaj drugih sila na svom tržištu, posebno Kine, i nelojalne konkurencije njenih kompanija koje dobijaju državne subvencije. Istovremeno mora da balansira ekonomsku saradnju sa tom državom i očuvanje svojih demokratskih vrednosti, pišu svetski mediji. U jednom od retkih pokazivanja geopolitičkih mišića, Evropska unija uvodi niz mera sa ciljem redefinisanja odnosa s Kinom, dok pokušava da obuzda trgovinske ambicije Pekinga na kontinentu, ukazuje Bloomberg. Evropa želi da se transformiše od relativnog posmatrača do aktivnog učesnika u globalnom poretku, ocenjuje Bloomberg, dodajući da je Evropska unija i pod pritiskom da bolje zaštiti svoju industriju, pošto je globalna pandemija izazvala najbržu recesiju u poslednjih 100 godina. Postpandemijski plan spasavanja koji su prošlog meseca predstavili nemačka kancelarija Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron za cilj ima interno jačanje Evrope, ali također sadrži i mere kako bi se ona bolje suočila sa spoljnim pretnjama, navodi Bloomberg. Posle pritiska Pariza i Berlina, Evropska unija ozbiljno povećava svoje napore u nastojanju da se suoči sa nelojalnom konkurencijom i smanji uticaj Kine, Sjedinjenih Država i drugih stranih igrača na jedinstvenom tržištu, uvodeći set predloga za nova ovlašćenja za suzbijanje stranih subvencija, piše Politico. Paket će dati novo ovlašćenje Evropskoj uniji da izriče novčane kazne, blokira akvizicije ili zabrani kompanijama da učestvuju na javnim tenderima i pristup EU fondovima ako se ustanovi da će steći nepravednu prednost subvencijama vlada koje nisu članice Evropske unije. Predlozi nisu posebno usmereni na Kinu, ali ukazuje briselski portal, nema sumnje da se tiču zaštite evropskih od kineskih kompanija koje uživaju pristup državnim kreditima i subvencijama. Evropa je u teškoj poziciji, pošto s jedne strane mora da sarađuje s Pekingom, a s druge ta saradnja uvek dolazi sa bezbednosnim rizicima i neslaganjima o temeljnim pitanjima demokratije, ocenjuje CNN, dodajući da Evropska unija također saradnjom sa Kinom rizikuje da zakomplikuje odnose sa dva najbliža saveznika u bliskoj budućnosti, Velikom Britanijom i SAD.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Bosni i Hercegovini od početka rata 90-ih i nakon njega promenjeni su mnogi nazivi ulica i ustanova koji su nekada nosili imena heroja narodno-oslobodilačke borbe iz Drugog svetskog rata. Ti nazivi zamenjeni su imenima ličnosti koje su bile na strani fašista, te imenima osuđenih za ratne zločine iz proteklog rata. Inicijative da se vrate predratni nazivi uglavnom se odbijaju. Gojko Veselinović.
Igor Stojanović, šef kluba zastupnika SDP-a u Skupštini kantona Sarajevo, nakon što je odbijena njegova inicijativa o promjeni naziva ulica i ustanova koje nose imena po ličnostima povezanim sa fašističkim režimom tokom Drugog svjetskog rata, kaže da neće odustati od svoje ideje.
Mi od takve borbe nećemo nikada odustati, borit ćemo se za jednakopravnost od sad pa nadalje i to što smo jučer izgubili bitku ne znači da je rat gotov.
U obrazloženju svoje inicijative Stojanović je naveo desetak ulica i ustanova čija imena trebaju biti promijenjena. Jedna od njih je ulica Mustafe Busuldžića, intelektualca koji je podržavao nacističke stavove i progon sarajevskih Jevreja. Njegovo ime zamijenilo je nekadašnji naziv ulice Fuada Midžića, narodnog heroja iz Drugog svjetskog rata. Zastupnici SDA nisu podržali inicijativu SDP-a. Šef kluba zastupnika SDA Mahir Dević kaže da se radi o predizbornoj i populističkoj inicijativi za koju nisu željeli glasati.
Tako da cijenimo da zaista nije bilo osnova da se nešto tako podrži jer nije bilo ni poslovnički ni zakonski utemeljeno, a iz aspekta historija činjenice koje su iznesene su jako kontradiktorne.
Bosansko-hercegovački političar i pripadnik narodno-slobodilačkog pokreta Raif Dizdarević kaže za Radio Slobodna Evropa kako mu nije jasno da jedan slobodarski grad kakav je Sarajevo odbija obračun sa svim poklonicima fašizma.
To dakle govori o nekom stanju u društvu u kome te snage koje daju otpor promjenama ulica još uvijek tamo, prisutne tamo gdje se o tome odlučuje i prisutne su na jedan način koji je do krajnjih granica negativan.
Sarajevo nije jedini primjer neprikladnih i uvredljivih naziva ulica, trgova i ustanova. Pokušaj da se u Mostaru promijene nazivi ulica sa imenima zvaničnika ustaškog režima poput Jurije Francetića ili Mile Budaka također su propali. Slična situacija i u Banja Luci u kojoj su ulice nazvane po četničkim vojvodama Urošu Drenoviću i Radi Radiću. Branko Todorović, direktor Helsinškog odbora za ljudska prava, kaže da je to što je započeto 90-ih preimenovanjem ulica antifašista u ulice fašista nastavljeno i nakon rata u BiH kada su škole, trgovi i ulice dobijali imena posuđenim ratnim zločincima iz proteklog rata. Tu se, kaže Todorović, radi o istorijskom revizionizmu sa ciljem zavađanja naroda u BiH od kojeg koristi imaju samo korumpirani političari.
Ovdje je politička scena reducirana do beskraja, do samo zapravo na jednu stvar, to je međuetnička, međureligijska mržnja, dakle to je šovinizam, to je netolerancija prema drugim religijama, to je netolerancija prema drugačijem i evo na tome sve egzistira 30 godina. Jer naši političari, ako pogledate njihova zajednička odluka na svim stranama, je korupcija. Oni nemaju nikakvu ideologiju, zapravo ni političke stranke se ni po čemu ne razlikuju, nemaju nikakve programe, ne treba da ih imaju jer je zaslijepljenost građana mržnju međuetničkom, međureligijskom tolika da ove politike i danas samo jašu zapravo na tome.
Todorović zaključuje da je slična situacija u cijelom regionu kojem se relativizuju zločini i rehabilituju zločinački pokreti, a sve to, kaže, ne doprinosi pomirenju među narodima i napretku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pozorišni reditelj Igor Vuk Torbica preminuo je u 33. godini u Rovinju, saopštila je njegova porodica. Pamtićemo ga po snazi i strasti da usadi ljubav prema pozorištu i životu u srca svih nas koji smo ga upoznali, navodi se u saopštenju umetnikove porodice i prijatelja. Torbica je rođen u Drvaru 1987. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti 2013. u Beogradu u klasi profesorke Alise Stojanović. Kao najbolji student pozorišne režije u generaciji, dobitnik je nagrade Hugo Klein. Podsjećamo ovde i na ostale vesti dana. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov posetio Beogradu, Kosovo među glavnim temama. U Vašingtonu je moguće postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, izjavio Tači. Ne mogu da naslutim predlog Sjedinjenih država, kaže Vučić. Evroposlanici Tanja Fajon i Vladimir Bilčik pozivaju na kredibilne, transparentne i mirne izbore u Srbiji. Preminuo reditelj Igor Vuk Torbica. Vreme danas oblačno, s kišom i grmljavinom. Temperatura do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.